galab wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a ee qaybta af soomaaliya ee v o a oo idinka imanaysa Washington. galab wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal, waa isniin taariikhduna ay tahay 2 bisha August sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo weliba wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah: mas-uuliyiinta jabuuti oo ka hadlay qulqulatooyin ee shalay ka dhacay magaalada jabuuti,
in ay dhimasha timiday sida wararkan ay soo gaadhay, ay maaragtay dad ay ku dhinteen ku geeriyooda meesha. Waxaan leeyahay dadka horta allah naxariisto, kuwii ay ka tageenna asimiriban allah ka siiyo. Waxaan leeyahay waalidiinta inay fidnada dhagax tuurka ka bilaabmaya ee maaragtay caruur ayn ku koobnayn ee lagu daba jiro, waxaan ka wargelinayaa inay caruurtooda ka adkaadaan.
Waxaa kale oon idin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadlaya xiriirka Soomaaliya iyo Kenya.
Arrinkaas waxaan ku kalsoonnahay in maxkamaddaas ay dhammayso go-aankeeda gaarto. Go-aankana gaari doono waxaa la qiyaasaa inay go-aanka gaarto ilaa iyo sanadkan gudihiisa. Marka taas sii hordhaca, haddaan annaga noo timaado waraaqada noocaas oo kala runtii jawaab dhinacaas ku aadan baan bixinaynaa.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Mareykanka ayaa isniinta maanta shaaciyay inay ballaadhinayaan dadka reer Afghanistan ee heli kara qaxootinimada, kuwaasoo ay suurtagal tahay inay halis ku tahay kooxda Taalibaana sabab la xidhiidha gacansaarkoodii Mareykanka. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in kumanaan reer Afghanistaniyiin ah oo reer Afghanistan iyo weliba xubnaha qoysaskooda ee u shaqeeyay dowladda Mareykanka, mashaariicda uu Mareykanku maalgeliyo howlgalka milatariga gaanshaabuurta NATO ama warbaahinta xaruntoodu tahay Mareykanka iyo weliba ururada aan dowliga ahayn ay arrintan heli karaan. War ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibaddu ayay ku sheegtay in dalbashada barnaamijkaasi qaxootinimada Mareykanku ay tahay hannaan ku adeega fidinta ilaalinta dadkan. Dalka Nigeria ayay sare u kaceen heerka xanuunka cholera ee toddobaadyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi, arrintan oo xaaladii caafimaadka bulshada ku kordhinaysa culays xilli ay sare u kacayaan kiisaska xanuunka COVID-19. Dr Bashiir Lawaan Maxamed, oo ah dhakhtar cudurada faafaa sidoo kalena ku-xigeenka qaybta caafimaadka bulshada ee waqooyiga gobolka ku yaalla ee dhaqaalaha xudunta u ah, ayaa sheegay in 2 toddobaad ee u dambeeyey ay kiisaska xanuunka rikordheen. Waxaana uu sheegay in xilli roobaadku ay keeneen in xaaladani ay sii xumaato, xilli ammaan darro ka jirta waqooyiga halkaasina ay dowladda ay kula dagaalamayso maleeshiya islaamiyiin ay weliba shufto hubaysan, taasoo sidoo kalena dib u dhigtay awooddii ay dowladdu kaga falcelin lahayd xaaladan. tirada dhimashada ee fatahaado bishii hore ka dhacay gobolka bartamaha dalka Shiinaha ku yaala Henan ayaa gaadhay 302 qof maanta, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta halkaasi ee dalkaasi Shiinuhu, taasoo 3 jibaartay tiradii hore oo ahayd 99 qof sida la shaaciyay toddobaadkii hore, iyadoo badi dadku ay ku dhinteen caasimada gobolka ee Sengur. magaalada Sengur oo ay ku nool yihiin 12 milyan oo qof, islamarkaana ku dhararan webiga Yellow River, ayay dhimashadu ahayd 292 qof oo ay ku jiraan 14 qof oo qabow dilay kadib ililada halkaasi ku fatahay. sidoo kale 93 qof ayaa ku dhintay meelaha dhulka hoostooda oo ay ka mid yihiin geerashada iyo weliba jidadka dhulka hoos maraa. saddexdii maalmood ee u dambeeyey ee bishii aynu soo dhaafnay ayaa sengu uu ka da-ay roob biyodhigiisu ka badanaa 617.1 millimitir, kaasoo u dhiganta intii sannadka oo dhan halkaasi ka di'i jirtay oo celcelis ahaan ahayd 604.8 millimitir. Waxa ayna tani ay sababtay khasaare baahsan iyo weliba burbur inuu ku yimaado magaalo muhiim u ahayd ee gaadiidka iyo weliba warshadaha. ugu dambeyntiina 8 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dab ka kacay xeebta koonfureed ee Turkiga xilli ay diyaaradaha helikobteriska iyo weliba ay baritaarayaan kooxaha dabdamisku ay axaddii la hirdamayeen dabkaasi oo sida oo kale halis geliyey meelaha dalxiiska ugu muhiimsan ee dalkaasi. Doomo yaryar ayay ku soo baxsadeen dadkii deegaanka iyo dalxiisayaashii fasaxa ku joogay xeebta Anatolia iyo weliba Mugla, iyadoo haddii daadgurayn dheeri ah loo baahdana ciidamada ilaalada xeebaha iyo weliba maraakiib waaweyn la keenay xeebta. Cimilada oo kulul iyo weliba dabaylo qalalan oo koonfurta Yurub ka dhacaya ayaa iyaguna qayb ka qaatay dabka ka kacaya kaymaha Mediterranean-ka sida Sicilis, Talyaaniga iyo weliba galbeedka Griiga. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan udu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xubnihii ugu horreeyey ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Labadii xildhibaan ee ugu horreeyey ee la doorto ayaa gabdho ahaa, waxaanay noqonayaan gabdhihii ugu horreeyey ee loo doorto baarlamaanka 12-aad ee soo socda. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cadoosh ayaa warbixinta nooga soo diray xarunta baarlamaanka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo ay doorashadu ka dhacayso.
Doorashada shan xubnood oo ka tirsan aqalka sare ayaa maanta waxa ay ka bilaabatay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Ilaa laba xildhibaan ayaa la doortay, kuwaasi oo kale ah Zamzam Ibraahim Cali iyo Ayaan Aadan Cabdulaahi. Waa labadii gabdheed ugu horreeyey ee lagu doortay maanta hoolka baarlamaanka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Samsam Ibraahim Cali waxay heshay 8 koonfur, Shariifa Caaji Cusmaan Ibraahim waxay heshay 4 cod, kadibna guud oo maaragtay 92 koonfur ayaa qoday 8 koonfur Samsam, 4 Shariifa,
kursiga labaad waxaa ku tartamayay Ayaan Aadan Cabdulaahi iyo Farxiye Nuur, waxayna Ayaan heshay 79 cod, halka Farxiyena ay heshay 8 cod, waxaana halaabay 5 cod. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Shamse Ibraahim Yarow ayaa ku dhawaaqday natiijada.
Forumka fadhida waxay ahaayeen xildhibaanada guud ahaan 92, 5 waa halowday, 79 cod waxaa heshay Ayaan, Farxiya Nuur Aadan waxay heshay 8 cod, sidaasna waxay guud ku raacday oo ku guuleysatay Ayaan Aadan Cabdulaahi. Hambali ayaan leenahay. Intaa kadib ayaanay hambali ayaan ku leenahay adiga iyo Samantar Samsam koontada haweenka. Taas waxay daliil u tahay in koontada haweenka mar walba ay ka go-an tahay koonfur galbeed inay hogaan u hayaan 5 maamul goboleed iyo macalin gobolka Banaadir.
Weli waxaa socota doorashada, waxaana harsan 3 kursi, waxaana la filayaa xildhibaanada koonfur galbeed maanta inay doortaan 5 kursi oo aqalka sare ah. Mukhtaar Maxamed Cadoosh, V O A, Baydhabo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Cadoosh. dowladda jabuuti ayaa ka hadashay rabshado shalay ka dhacay magaalo madaxda jabuuti. Wasiirka arrimaha gudaha jabuuti siciid nuur xasan ayaa sheegay in rabshaduhu ay ka dhaceen dhowr goobood oo ay ku jirto xaafadda iskuraranka ah ee balbala. Wasiirka oo la hadlaya telefishinka dowladda jabuuti ayaa sheegay in ay dhacday dhimasho, hase yeeshee ma aanu sheegeen tirada dadka ku dhintay rabshadahaasi. Wararka aanu ka helnay ilo kala duwan ayaa sheegaya in rabshaduhu ay la xidhiidheen colaadda ka taagan gobolka City ee dalka Ethiopia, halkaasoo ay colaadii ku dhex martay Soomaalida iyo weliba canfarta. Sawirada ka imanaya magaalada jabuuti ayaa muujinaya guryo la gubay iyo weliba qiiq ka baxay. Wasiirka ayaa sheegay in aanay dowladdu u dulqaadan doonin fitno, sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu sheegay in dowladdu ay fara adag ku qaban doonto. Wasiirka oo hadlayay xalay toole ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
waxaan maanta xaan kala hadlayaa shicibweynaha reer jabuuti oon ka wargelinayaa arrimaha halista leh ee maanta ka dhacay magaalada madaxda jabuuti, oona arrima loo dulqaadan karayn ay tahay. dhowr kartii maaragtay ka kooban magaalada madaxda oo waliba maaragtay qeybta balbala ayaa maanta arrimo foolxun ay ka dhaceen. waxay gaadhay awal haddii caruuruhu ay dikadaha ay maaragtay shaa ku gubayeen oo maaragtay arrinkaasi maaragtay dulqaadinayay, maanta arrin halisaa dhacay in aqalladii dadka ay lahaayeen, shicibku ay lahaayeen, la gubo. arrinkana arrin dowladdu ay dulqaadanaysa maaha. waxaan ka wargelinayaa shicibweynaha maaragtay jabuuti in ay dhimasha timiday sida wararkan ay soo gaadhay ay maaragtay dad ay ku dhinteen ku geeriyooday meesha. waxaan leeyahay dadka horta allah unaxariisto, kuwii ay ka tageen asimiriban allah ka siiyo. waxaan leeyahay waalidiinta inay fidnada dhagax tuurka ka bilaabmaya ee maaragtay caruur ayn ku koobnin ee lagu daba jiro, waxaan ka wargelinayaa inay caruurtooda ka adkaadaan, waayo dowladdu wixii maanta ka dambeeya fara adag iyay ku qabanaysa arrinka.
kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jabuuti siciid nuur xasan oo ka hadlayay rabshado ka dhacay magaalada jabuuti shalay. xaaladda magaalada jabuuti ayaana la sheegayaa inay maanta degan tahay. isla wararka gobolka geeska afrika ayaynu ku jirna, ayay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aanay aqbali doonin dhexdhexaadeen ku saabsan muranka xuduudda badda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya. maxamed cabdirasaaq maxamuud oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa hadalkan jeediyey isagoo ka jawaabaya warqad la sheegay in midowda afrika ay ku muujiyeen in ay doorkaasi ciyaari karaan. warqaddaasi v o a ay ka heshay ila wareedyo lagu kalsoon yahay. wasiirka uu waramayay haaruun macruuf ayaa waxa uu arrinkaasi kaga jawaabay sidan:
arrinta xuduudaha ee ku saabsan soomaaliya iyo kenya u dhexeeya waxay la xiriirtaa arrinta badda. arrinta baddana waa arrin taalla maxkamad. arrinta maxkamadda taallana hadda uma furna african union walaa cid kale inay hadda dhexgasho soo qaado, soomaaliyana ma oqolayso. arrinkaas waxaan ku qiisoonnahay in maxkamaddaas ay dhammayso, go-aankeeda gaarto. go-aankana gaari doonto waxaa la qiyaasaya inay go-aanka gaarto ilaa iyo sanadkan gudihiisa. marka taas si hordhaca dhan annaga noo timaado waraaqda noocaas oo kale ah, runtii jawaab dhinacaas ku aadan baan bixinaynaa, laakiin weli jawaab maaragtay weli ma hayno qoraal rasmi oo annaga arrintaa nalogu soo diray.
waaye xiriirka soomaaliya kenya halkee buu marayaa? wuu soo kacaa ku fayey in muddo ah hadda
soomaaliya iyo kenya sida aad la socoto xiriirkooda hadda wuxuu noqday mid maaragtay dib u bilowday xiriirka diblomaasiyadeed, una baahan in runtii xiriirkaas lasii xoojiyo. kenya waa waddan aan daris nahay, dariskaaga ma dooran karta weligeedna daris aan ahaanayna. in marka waxaa fiican kenya midnimadeenna ay noqoto mid ku dhisan iskaashi, wax wada qabsi, maaragtaa isu socodka dadka oo fahmanaada iyo wixii la halmaan darisnimo wanaag inuu jiro wey. waxyaalo badan oo aan ka tabanayno kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalifay inaan xiriirka u jirno. hadda kenya iyo annaga dhowr kulan oo
shirar maaragta ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah oo qoto dheer loo galo, arrintaasna si fiican bay noogu socotaa.
Ma la furay labadii safaaradood, tii Muqdisho iyo tii Nairobi?
Labadaba waa la furay. Safaaradii Soomaaliya Nairobi ku taalana waa furtay, waa la furay oo waa howlgashay. Tii Kenya Xamar ku taalayna waa howlgashay. Labadii safaaradoodba waa socdaan.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdisaaq Maxamuud oo u warramayay wariyahayaga Haaroon Macruuf. Geesta kalena wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in uu halkaasi ka jiro sicir barar dhinaca miciishada. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray dowlad deegaanka Soomaalida sixir barar ba-an oo saameeyey nolosha bulshada deegaanka, kaasoo ay ka qaylinayaan ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. waxaana cirka isku shareeray miciishada cuntooyinka la quuto ee sida burka, bariiska, baastada, saliidda iyo waxyaabaha la halmaala, iyadoo dhibaatooyinkan sixir bararkana dadku ay sheegeen in uu keenay kadib markii uu qaaliyoobay dollarka, gaar ahaan magaalada Togwa Jaale oo ah isha keliya ee bulshada deegaanka Soomaalida ay halkaasi u tagaan ganacsiga, waxa uuna halka dollar gaaray 72 bir. haddaba arrintaas ayay shacabka deegaanku ka qayliyeen. VOA ayaa waxay la hadashay qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo isugu jiray ganacsatada iyo shacabka magaalada, waxa ayna ka hadlayaan sixir bararkan sida uu saameeyey noloshooda, iyagoo dowladdana ka codsaday inay wax ka qabato sixir bararka.
isla hal mar isagoon wixii aan lagu sheegin wixii macna lacagtii bir baa ka shaqaysay Soomaa halkan, lacagtii birtii ee shaqaynaysay maba shaqaynaysa lagu leeyahay, wixii dollar baa lagugu dhufanayaa, lagama ibin ruuxii ilaa uu dollarka soo gaado. waxaa lagu leeyahay meel bulahadee dollarka weydiinaya wataa intaas mar intaas lagugu dhufanayaa, birtii marka waxba kuu goyn mayso. shaygii waad iibinaysaa, kiika lama gaadhiyo waxaad ku darisaa ama 200 riyal baad ku darisaa, haafki bariiska waxaad ku darisaa 200 riyal baad dib ugaga darisaa, waad iibinaysaa meesha kiika lama gaadhiyo. marka arintaas aad bay noo wareersay hal mar
dhanka ganacsatadiina ma jirtaa in raashinka haysan aad qiimaha kor qaadeen oo lacag badan ku daraysaan oo dadkii aad ku haynaysaan raashinka qaala kaga dhigaysaan?
Wixii waxaad ku xisaabtamaysaa, wixii waad u baahan tahay waad iibinaysaa Soomaa, waxaa keenaysa inaad ku darto wixii waxa lagaaga iibinaya maanta, wixii ma isgoynaya maanta, wixii aad iibisay maanta wixii ma kuu soo goynaya.
maya
kolba wax anagu wax badan ba horta kama helo. qiimaha gacanta ugu dambeysaan waxaan nahay ka iibisaan, macnaha dadka u adeegaysa gacanta ugu dambeysa waan nahay. marka anagu waan waxaan ku sidanaa saayid, waxaan ku dhanaa anagu waa la iska yaryahay.
magacayga Faadumo Cismaan baa la yidhaahdaa, waa soo adeeg doontay. waxa weeyaan caadi aan muusaaka adeegsanayna kartoonka baastada een maanta kun wuxu maray 700 iyo 100 riyaal,
hadda
kahor wax ka sii horreeyay 400-300 ayaa noo ahaa. hadda maanta 8 buu saddana saaka ku boo cadeeda subaxda in kale ku sii boodaysa. hadda waxa weeyaan maanta kartoonka haafkii baayeen haabariiska ahaa 1,300-1,400,
hadda kahor
wuxuu ka sii horreeyay, wax ka sii hooseeyay markii hore 600 ayuu noo sii ahaa.
ilaa 500
halibilaa buu nagu sii noqonaya. hadba marba markay sida bisu silibilaa noqonaya dadkii shicibka ah xabada baastada ah 300 riyaal 500 bay maraysaa. hadda 400 maya kul caawa marxaad ku bari waxaad ka sii daran baadana ku imaanaysaa. hadda wax sal ooy u fadhido oo maanta adigu adeegta baadaba ma jiraysa, wixii way isbedelayaa. hal daqiiqa labada qof ee mar wada adeeganaya kaa maxaad kaga soo qaatay intaa kii kale intaas kaga soo qaatay hal mara la noo wada
hadlay.
marka dowladda waxaan ka codsanaynaa waxaa wax ka dhiman inay dad masaakiin ay taal daran
baa
in xaalada hadda hoos noo qortaan dowladda hadda sharafta la ka codsanaynaa. saasaan u dhibannahay dad masaakiin ay taal daran baan waa la wadaytaa daran yahay dowladda hoos noogu soo farrasa.
Maamar Maxamed Balaa ganacsatada magaalada Jigaanaha shirkad saliidan ka faa'iideysanayn waagii baryaba jirkaankii birtii yaala bakhaarkii ku jiro wax kale lagu soo kordhin unba 200 la saaray 400 riyaal dadkii wax naga iibsanayay qofkii markaan riyaal ku darno wuu cararaya. dhib baana haysata kartoonkii baasta 800 riyaal adduunku wada ololaya, kii ka iibsanay wuu qaylaya, adiguna waad qaylaysaa. markoo dowladda hoose noo eegto shaahana loo eego shamca la eego mujtamaca la eego hana loo gargaaro ayood.
haddaba si sixir bararkaasi wax looga qabto ayaa maanta waxaa kulan degdeg a yeeshay golaha kaabineetka dowlad deegaanka Soomaalida oo markaasi ka arrinsanayay sixir bararka saameynta ku yeeshay nolosha bulshada, waxa uuna gabagabadii kulankan golaha isla qaatay dhaqangelinta qodobo markaasii wax lagaga qabanayo isla markaana lagu xakameynayo sixir bararka Bashir Shafi oo wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dawlad deegaanka Soomaalida waxa uuna warbaahinta ugu warbixiyay muxurka shirkan maanta isagoo sheegay in uu ahaa mid lagaga hadlayay sixir bararka kaas oo tilmaamay inuu yahay mid soo noqday isla markaana maanta golaha hawlfulinta dawlad deegaanka Soomaalida ay soo saareen go'aamo wax lagaga qabanayo sixir bararka
go'aamada isla qaateen waxay ahaayeen go'aamo dhowra oo insha Allah si degdeg ah loo fulin doono go'aanka koobaad cid kasta oo ama bangiyada ama xawaaladaha ama sarliyaasha waxyaabaha ka dhex shaqeeya oo loo arko in ay tallaabo la kuleedahay in wax ka bedelka ama qaaliyeynta xaaladan doolarka iyo waxyaabaha noocaas oo kaleta in tallaabo degdeg ah laga qaado haddii loo yiraahdo in la sameeyo oo si degdeg ah loo sameeyo insha Allah shirkad dawladdu ay leedahay oo raashimada daruuriga ah ee dadka isticmaalaan soo gelisa marka dawladdu inay noqoto qayb ka mid ah waxaan hadda si degdeg ah u sameyn doonaa insha Allah shirkad kamina dawladdu ay leedahay oo dawladdu ay maamusho oo dadka qiimo jaban wax kaga iibiya oo si degdeg ah loo sameyn doonaa hadda oo raashin badan la keenin doonaa insha Allah dawladdu ay leedahay lacag dawladdu la gelin doonaa si qiimaha dadka shacabka ugu baahan loo yareeyo insha Allah dawladdu ay leedahay dadka iyo ganacsada ah ee ka shaqeeya raashimada u yaalan in ay qiimahooda caadi ah ku iibiyaan bakhaarada ay furaan cid kasta oo lagu helo inay bakhaarkeedii xidho ama si khaldan wax u sameynaysana in tallaabo laga qaadi doono hadda liilada
isku socdo duubo maalmihii la soo dhaafay ee guud ahaan deegaanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay sixir barar baahsan kaasoo saameeyay nolosha bulshada deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Markala ayaan dhageystayaal anaguna idin leenahay dhammaantiinba meel kasta oo joogtaanba galab wacan oo wanaagsan Hawlgal ay sameeyeen maraakiib ay leeyihiin urur gargaar oo dhanka badda ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen labadii maalmood ee la soo dhaafay ilaa 700 qof oo doonayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka. Warbixin arrintan ku saabsan waa qortay wakaaladda wararka AFP. Waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sida ay shaqtay koox qaabilsan muhaajiriinta, maraakiibta asamata bixinta ayaa soo qaaday in ka badan 700 oo qof isku dayayay inay maraakiib macmal ah uga gudbaan badda Mediterranean-ka gaar ahaan xeebaha Liibiya iyo Malta. Tirooyinkan ugu dambeeya ayaa yimid iyadoo saraakiisha socdaalka ee qaramada midoobay ay ku celiyeen baaqooda ku aadan hannaan cadaalad ah si loo wadaago mas-uuliyadda daryeelka muhaajiriinta halkii loo deyn lahaa dalalka ku yaalla Mediterranean-ka. SOS Mediterranean ayaa sheegtay in markabkeeda Ocean Viking uu lix howlgal ka sameeyay biyaha caalamiga ah tan iyo Sabtidii. Howlgalkii ugu dambeeyey ayuu ku badbaadiyey 106 qof xeebaha Malta kadib markii ay digniin ka heleen markab gargaar oo Jarmal ah oo lagu magacaabo Sea-Watch sida uu sheegay ururkan fadhigiisu yahay magaalada Marseille. Qofka ugu yar ee howlgalkan lagu badbaadiyey ayaa ahaa 3 bilood jir, ayay SOS Mediterranean ku qortay bogeeda Twitter-ka. Habeennimadii Sabtidii iyo Axaddii, markabkaadi Ocean Viking ayaa ku biiray maraakiib ka socotay Sea-Watch iyo Rescue Ship oo ah markab kale oo Jarmal ah si ay u caawiyaan ilaa 400 oo qof oo ku dhibaataysnaa bartamaha badda Mediterranean-ka sida uu ururkani sheegay. Waxaa laga soo badbaadiyey markab ay biyo harqiyeen, iyadoo afhayeen u hadlay SOS oo u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in howlgalkani uu ahaa mid aad u halis badan. Kuwa la soo badbaadiyey waxaa loo kala qaybiyey maraakiibta The Ocean Viking iyo Sea-Watch. Ocean Viking kaliya waxaa saaran 555 rakaab ah oo ah dad labadii cisho ee lasoo dhaafay howlgalkan lagu soo badbaadiyey, waxaana ku jira 28 dumar ah oo laba ka mid ah ay xaamilo yihiin. Ururka ayaan weli go'aansan degdegga ay awoodaan inay muhaajiriintan ku dejiyaan. Liibiya ayaa weli ah halka ay ka soo baxaan inta badan 10,000 oo muhaajiriin ah oo gala safarada halista badan ee isku dayaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka, inkastoo dalkaasi uu weli wajahayo halis dhanka amniga ah. In badan oo ka mid ah dadkan ayaa isku dayaya inay gaaraan xeebaha Talyaaniga oo u jira ilaa 300 oo kilomitir. Selena Schmidt, oo ah afhayeenka hay-adda qaxootiga UNHCR howlgalkeeda Faransiiska, ayaa bishii hore sheegtay inay jirto baahi degdeg ah oo ku aadan in dalalku ay si quman u qaybsadaan muhaajiriinta cusub ee imanaya si ay u helaan soo dhoweyn wanaagsan, aysan ahayn in mas-uuliyadda dadkaasi loo dhaafo dalalka ku yaalla badda Mediterranean-ka. Haddii aan eegno badda Mediterranean-ka sanadkii hore, waxaa jira wax ka yar 10,000 oo qof oo soo gaaray, ayay tiri. Waa mid gaba ahaanteedba ay maarayn karaan bulshooyinka reer Yurub marka loo eego 280 million oo qof oo caalamka oo dhan lagu qasbay in ay guryahooda isaga cararaan, ayay Smith tiri. Afhayeenka ururka socdaalka caalamiga ee IOM, Paul Dillon, ayaa mowqifkaasi mid lamida isna qaatay todobaadkii hore. Marinka bartamaha badda Mediterranean-ka ee u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga ama Malta ayaa ah meesha ugu dhimashada badan adduunka, sida ay IOM sheegtay. Ilaa 1,313 dhimasho ah ayaa laga soo wariyey badda Mediterranean-ka qaybtii hore ee sanadkan, waxaana 930 ka mid ah ay yihiin kuwo laga soo wariyey aaggaasi. Si kastaba ha ahaatee, sida ay tibaaxayaan tirooyinkan ugu dambeeya ee IOM, waxaa jirta in ay sii kordhayaan dadka muhaajiriinta ah ee weli qaadanaya safaradan isku dayayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintii AF B ay ka qortay dadka laga soo badbaadiyey badda ee ka gudbayay baddaasi Mediterranean-ka. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmo heesaha.
Seven come on, and in a rough one, I see more.
qaybihii dambe ee dhegaystayaal idaacadda wararka iyo weliba v o a galabta ayaynu ku guda jirnaa, waxaynan u gudbi doonaa qaybihii dambe iyadoo qodobada aad ku dhegaysan doontaan idinku soo maqannaa ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo rubaal celisa. Mareykanka ayaa isniintan maanta shaaciyey inay ballaarinayaan dadka reer Afghanistan ee heli kara qaxootinimada, kuwaasoo ay suurtagal tahay inay halis ay ku tahay kooxda Taalibaan sabab la xidhiidha gacan saarkoodii Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegtay in kumanaan reer Afghanistan iyo xubnaha qoysaskooda ee u shaqeeyay dowladda Mareykanka mashaariicda uu Mareykanku maalgeliyo howlgallada militari ee gaanshaabuurta NATO ama warbaahinta xaruntoodu ay tahay Mareykanka iyo weliba ururada aan dowliga ahayn ay heli karaan arrintan. Dalka Nigeria ayay sare u kaceen heerka xanuunka cholera toddobaadyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan gobolka waqooyiga ku yaala dalkaasi, arrintan oo xaaladii caafimaadka bulshada ku kordhinaysa culays xilli ay sare u kacayaan kiisaska xanuunka COVID-19. Dr Bashiir Lawaan Maxamed waa dhakhtar cudurada faafa oo sidoo kalena ku xigeenka qaybta caafimaadka bulshada ee gobolka waqooyiga ku yaala ee dhaqaalahana xudunta u ah, ayaa sheegay in 2 toddobaad ee u dambeeyay ay kiisaska xanuunkani kordheen. Waxaana uu sheegay in xilli roobaadku keenay in xaaladdu ay sii xumaato xilli ammaan darro ay ka jirta waqooyiga dalkaasi, halkaas oo ay dowladdu kula dagaalamayso maleeshiya Islaamiyiina iyo weliba shufto hubaysan, taasoo sidoo kalena dib u dhigtay awooddii ay dowladdu ay kaga falcelin lahayd xaaladan. Tirada dhimashada fatahaada bishii hore ka dhacay gobolka bartamaha dalka Shiinaha ku yaala Henan ayaa maanta gaadhay 302 qof, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, taasoo 3 jibaar ka noqotay tiradii markii hore la shaaciyey oo ahayd 99 qof, iyadoo badi dadku ay ku dhinteen caasimadda gobolka Zingo. Magaaladaasi Zingo ayaa ay ku nool yihiin oo ay ku nool yihiin aan ilaahda 12 milyan oo qof, islamarkaana ay ku dhararaan gobolkaasi, gaar ahaan webiga Yellow River lagu magacaabo, ayay dhimashadu ahayd 292 qof, kuwaasoo ay ku jiraan 14 qof oo qaba uu dilay kadib markii ay iliilada ku safateen, sidoo kalena 93 qof ay ku dhinteen meelaha dhulka hoostooda oo ay ka mid yihiin geerashada iyo weliba jidadka dhulka hoos maraa. Ugu dambeyntiina 8 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dab ka kacay xeebta koonfureed ee dalka Turkiga xilli ay diyaaradaha helikobtarka oo baritaarayaan kooxaha dabdamisku ay xaddii la hirdamayeen dabkan oo sidoo kale halis gelinaya meelaha dalxiiska ee ugu muhiimsana dalkaasi. Doomo yaryar ayay ku soo baxsadeen dadkii deegaanka iyo weliba dalxiisayaashii fasaxyada ku joogay xeebta Antalya iyo weliba Mugla, iyadoo haddii dad gurayna dheeriya loo baahdana ciidamada ilaalada xeebaha iyo weliba maraakiib waaweyn la keenay dhinaca xeebaha. mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin baydin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in uu ku soo labakacleeyay cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba dib u soo labakacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka, mise bulshada ayaan u dhegan nugleyn awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi Cumar.
xanuunka COVID-19 oo caalamka iyo Afrikaba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kacleeyo
waxa uu sababa waa koow mid ugu horeysa waxa weeye wacyigelin bulsheed ma jirto arinta kale jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo Asia Afrika waxaan ku saameeyay xadkii dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo gala cid control shamale oo dadka COVID-19 ka barta hata marka loo fiiriyo wadamada Amisom oo ciidamadu ay ka joogan Asia Afrika Soomaaliya xanuunku waa saameeyay shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya imaanaya wax baaritaan inaan lagu sameyn baan ognahay halka xanuunku waa ka soo dusaya marka waxa uu muuqataa gaabis xanuunkaas uga yimid dhanka dawladda iyo wasaaradaha iyo hay'adaha ku shaqalaha inuu xanuunku soo celiyay dulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamada caalamka hadda waxaad moodaa inay yareeyeen dulimaadyadii salaahan hadda gobolka Banaadir oo kale xanuun ku sii saayid uga jira isku socodka dhanka badda biriga iyo cirka control aan ka timid ba u soo baa inuu xanuun ku soo laba kacleey
professor maxamed axmed maxamuud in markale inuu soo laba kacleey cudurka covid-19 maxaa u sababa
xanuunkan covid-19 waa aafo adduunka oo dhanka dhacday oo aad ogtahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u kureebay laakiin waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay sameysay iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxa loo gudbiyay in laga hortago oo xataa loo qaybiyay qalabkii ma garanaysaa laga hortagay maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyay waqtiga la diyaariyay hadda ma waa sanadkii la soo dhaafay ee waqtigan ka soo gudubnay ayaa waxa soo dhan la diyaariyay marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inayna ku baraarugsanayn xarumo badan oo waxa la sameeyay aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobolada gaabis markaa wuxuu ka yimid ee shacabkii bulshadii oo wasaaradii la shaqeyn weeydii kisa wasaaradu way dadaashay waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ay xarumaha diyaarisay qalabka diyaarisay meel kasta maamul goboleedyada xaruntu xarumahooda loo diyaariyay cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxdiro wacyi gelinta la qaado wasaarada in la shaqeyn way la shaqeyn waayeen marka hadda
professor maxamed daahir hadii aan dib kugu soo laabto waad dhageysanaysaa professor maxamed waxa uu ku doodayaa marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhagan nugleyn awaamirta ka soo baxda hay'adaha dawladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta goortagida cudurkan adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
Seenab waa sax saaxiibkay waa mahadsan yahay laakiin si waxaan u arkaa anigu taa mid ka duwan dawladdu bishii Maars oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku u dilaacay hadda xilliga waxaa la oran karaa wacyigelin ba jirtay olole waxa jiray muuqda oo wasaaradu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku sameeyneyso in xanuunka laga hortago xilliga dadaal waa jiray isbitaalada hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaalka xoogga leh ka socday laakiin hadda waxaad moodaa waliba anigu aan aaminsanahay Maars bishii Maars iyo hadda xilligan la joogo inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sida hore uu ka sii badan yahay gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo maba arkayso wacyigelin waxaan kale oo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin ayada waxa laga rabaa in dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto dadku farmasiyaasha ka gataan qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollar kaan iska bixin karin daa waxay noqonaysaa inuu sanku u furnaado xanuunkiina uu ku dhaco marka waxaad moodaa dhankaas inay wasaaradu ka gaabisay eedadan ayadu ay qaadayso marka aniga waxa ii muuqda inay wacyigelin ay dawladdu oo wasaaradu ay ka dhigatay 24 saac dad isbitaal Martini dadka la keenay oo yaani xanuunka la jiifa ama u dhintay waxa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guriyaha jiifa meelaha ka fogfog yaala intii kaliya ahayd oo isbitaalka la keenay ba tirakoob lagu sameeyay marka waxa muuqata warmurtiyeedka ay 24 saac kaliya ay soo saartay wasaaradu inay hadda wax qabad ay ka dhigatay laakiin waxa la rabaa in wacyigelin la sameeyo in la kontrolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo galaya laga warqabo in dadka international ko garoomada ka soo dagahay in feejignaan loo sameeyo intiba ma muuqato
professor maxamed daahir wuxuu leeyahay gaabis badan baa jiro sidii la rabi hooshu wax u socdaan si dhibaatadan waxan looga hortago adigu kama qabtaan
gaabisku xagga uu ka jiro dawladdu waxaad ogtahay cudurkan oo wali inagu badnayn oo magaciisa uunan hayno in xarumo badan sameysay oo meelo badan ka sameysay waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday, mediaha loo adeegsaday, taleefanada loo adeegsaday, codka soundiga uu kusoo dhacayay in laga taxadiro, iyo qaabka loo isticmaalayo, sida maskaraha loo xidhanayo, iyada oo wasaaraddu qaaday maskarahaas oo ay gobolada iyo gobolka Banaadir xarumaha laga furayba meel kasta ay dhigtay, oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka, iyaga oo dadku waxaasba aad diiday bulshadu ayna la taabaqaadin, iyadoo dawladdu xataa soo rogtay maxayda wasaaradda caafimaadku inaan hoteelada la iskugu iman, laakiinse ay bulshadu ka dhaga adeegtay. Horta wasaaraddu laguma eedayn karo waxba may qaban, wasaaraddu intii tamarteeda ah annagu ma yihiin wadamada hore u maray, laakiinse intii tamarteeda way qaaday beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku mahadsantay, laakiinse shacabka ayaa ka seexday, shacab oo la shaqeeya wasaaradda, shacab oo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha la iskugu iman, inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin, inaan baararka la iskugu iman, shacab oo markaa awaamiirta dowladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka.
Daahir ma kula tahay sida Professor Maxamed uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in bulshada qudhooda ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19?
Zeynab, marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogta loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleeshay uu yahay, bay bulshadu waxa weeye xanuunkan ka carari kartaa. Waa la is-oran karaa halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummadda Soomaaliyeed kama dheregsana, waa la is-oran karaa. Xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco, saaxiibkay wasaaradda caafimaadku uu leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiya Abukar shirka jaraa'ida galabkii Martiina ay ku qabataba wasaaradda caafimaadkaba lama arkaa laga arkaa. Midda kale oo soo raacdo oo aan taas ku daraya waxa weeye xanuunku sida hore waa ka halis badan yahay, bishii Maarso oo xanuunku wadanka uu soo galay hadduu ka halis badan yahay. Dadka waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaad iyo cid kasta ha isku hadlaynin ininku wacyigelinta sameeya, dhalinyaradu ha kacdo, ha la is-abaabulo, dadka aan fahansan xanuunkan ha laga dhaadhiciyo.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed,
waxaan la soconaa in dawladdu awaamiir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkan COVID-19 ee hadda faraha aan ku hayaa maxayda waddankeena. Aad moodana in wadamadii kale ka soo yaraado annaga nala koosaday, shacabkuna hadda aad moodo inay la qabsan doonaan oo imagaranaysa xanuunkii arkeen. Waad ogtihiin inay dadka Birmageedada ama dadkii muhiimka ah maalin walba la soo sheegayo inay ku dhimanayaan xarumaha maxayda COVID-19 ee gargaarka degdegga loogu fidanayo. Waad ogtihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebaya jirin xanuunkani haddaan awaamiirta ee wasaaradda aan la qaadan. Marka waxa la leeyahay awaamiirta wasaaradda ha loo hoggaansamo iyadoo Ilaahay la isku xidhayo, qof walbana waqtigii Ilaahay ugu talagalay ayuunbu dhiman doonaa, laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kontroolaa oo dadka kale gaarsiin, waa inuu awaamiirta caafimaadka oo maxayda wasaaraddu soo jeedeen waa in qaadataa, waa in agabka caafimaadka haddii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya, haddii xarumaha caafimaadku ka agdhow yihiinna waa inuu u doontaa uu kasoo qaataa, sidaasan aanu lahayn.
Hay'ad daahir
Zeynab, horta waxaa la rabaa baraarujin. Tusaale ahaan, hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya, dhibkiisii baa sii badanaysa. Waxaa la rabaa dowladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan. Hadda tusaale ahaan, wasaaradda caafimaadku saaxiibkay waxbay qabatay bay leedahay. Waajib waxaa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisu ka soo dego 14 bari oo karantiil inuu qofka la geliyo, hadduu ajnabi yahay iyo hadduu muwaadin dalka u yahay. Meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo aynu oranayna wasaaradda caafimaadka xaruna meel karantiil oo ka furan waa labadiin wa garanaysan, waa maya. Yurub waa laga soo gala, Afrika waa laga soo gala, xadkii dhulka waa laga soo gala, badi waa laga soo gala oo maraakiib baa timaada. Marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa rabay markay soo galaan in meel lagu hayo, taas ma muuqato. Marka waxa weeye dawladda waxaan leeyahay wacyigelin hal la sameeyo, fadhiga hal laga kaco. Marka wasaaradda caafimaadka ina waxa laga rabaa mikrofoono ay magaalada la dhex wareegto, inay wacyigelinta badiso, inay meel kasto oo yaani meherada ama qof kasto magaalada dhex maraya maaskaradii ay siiso, in loo fiijignaado, inay xarunti karantiilka sameeyso, in dadka garoomada la socdo. Dadaalku dawladda iyo iyadoo wada socotay wasaaradahedu inaan kala harin hawshana si adag looga hortago, intaas kaliya baa la rabaa.
Professor Maxamed, adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
cudurkii maadaama uu si xawli ah nagu hayo in wacyigelinta wasaaradda la qaato oo dadku kala fogaadaan. in qofka xanuun madax xanuun ama hargabka COVID-19 dareema ama shiki qaada inuu gurigiisa ku eegaado, inuu la xiro, inuu la xiriiro taleefannada iyo nambarada la siiyay ee wasaaradda caafimaadka la xiriiray, in kulamada iyo hoteelada ee la isugu imanaya all dhammaantood la joojiyo, isdhexyaaca dadku ay isdhexgelayaan in la kala foojignaado, suuqyada waaweyn in si control leh wax loo kala gato oo dadku jaanis isa siiyaan markay wax kala gadanayaan, meelaha basaska la isugu yimaado in la yareeyo, inuu dhaqdhaqaaqa yareeyo iyo kulanka, in dadka u imanayaana ay yaraadaan oo si loo kala fogaado, maskarahana la isticmaalo, awaamiirta caafimaadkana la qaato, wacyigelintana la badiyo, shacabkana waxaan leeyahay wasaaradda waa inay la shaqeeyaan. Taasi waxay yarayn kartaa inaynu inuu xawligu ku socday aan dib u celino, xarumahana la badiyo, la socodka baabuurta la badiyo, gargaarka degdega markayaan la dhaylsan cudurkan waa dilaa, cudurkan wax weeye khatar buu na gelinayaa, marka cudurkan waa in laga hortaga. Waxaa lagu dadaalayaana waa annaga si aynu caafimaadkeena u kontrol.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah bulshada Muqdisho iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal mahadsan tahay Seyneb Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaysay, halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo ee VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha oo inoo haya wariyahayaga Maxamuud Masacde.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee koobka loo yaqaano Gold Cup-ka oo ay ku loolamaan wadamada ku yaala waqooyiga Ameerika iyo jasiiradaha ku teedsan ayaa xalay waxa ciyaartiisa kama dambaysta isku arkay xulalka qaranka Maraykanka iyo Mexico oo ka soo kala badiyey Qatar oo koobka lagu marti geliyey iyo Canada. Maraykanka iyo Mexico oo ku ciyaaray garoonka Allegiant Stadium ee magaalada Las Vegas ee waddanka Maraykanka ayaa soo bandhigay ciyaar adag oo si aad ah loogu fariyafootamay. Garoonkana waxaa soo camiray taageerayaasha labada dhinac, dadka qaar la yaab kuma aanay ahayn in taageerayaasha Mexico ay garoonka ku yimaadeen tiro la'eg tan kuwa Maraykanka ama ka badan, waayo magaalada Las Vegas waxay ka mid tahay meelaha ay sida aadka u degan yihiin dadka ka soo jeeda waddanka Mexico. Labada dal ayaa habeenkii xalay soo bandhigay ciyaar aad u adag, walow qaranka Mexico inta badan kubadda haystay, haddana Maraykanka ayaa ka fursada badnaa, balse Maraykanku hal iyo eber ayay ku badiyeen oo koobkii Mexico ayay sidaasi uga qaadeen. Haddaba guusha qaranka Maraykanka iyo xulkooda oo dhalinyaro u badnaa waxa ay ku soo kordhin karaan mustaqbalka ciyaaraha kubadda cagta ee Maraykanka, ayaa waxay la falanqeynaya mahadda fuuje oo ciyaaraha ka faallooda. Mahad, marka hore soo dhawow ciyaartii xalay dhacday dabcan waa daawanaysay, bal nooga waran guusha Maraykanka iyo weliba waxay u suurageliyey inay koobkan ku guuleystaan.
Xamuudow, haddaan eegno ciyaartii dhex martay Maraykanka iyo Mexico, Mexico way ka awood badnayd wayna ka ciyaar fiicnayd kooxda Maraykanka, haddana se guushu waxay raacday xulka qaranka Maraykanka oo waqtigii dheeraadka ahaa lagu daray, iyadoo ciyaarta ka dhibantahay 2 daqiiqo uu helay gool. Mexico waa markii labaad ee muddo 2 bilood gudahooda ama laga badiyo ciyaar final ah oo Maraykanku ka badiyo. Labadan dal oo runtii uu ka dhexeeyo xifaaltan xagga kubadda ahi ayaa waxay sarkeen 27 ciyaar. Mexico 36 jeer ayay ka badisay Maraykanka, halka Maraykanku uu 20 jeer ka badiyey. Marka moral ahaan Mexico ciyaartani caawa waxay u geysatay niyad jab xun.
Mahad, Maraykanku waxa uu koobkan uga soo qayb galay isagoo wata ciyaaryahano aad u yaryar ee raggii waaweynaa ee khibradda lahaana waa ka soo tagay. Marka guushan maxay uga dhigan tahay Maraykanka iyo weliba mustaqbalka ciyaarihiisa kubadda cagta?
Xulka qaranka Maraykanka waxaa matalayay sidaad ula socoto ciyaartoy dhalinyar ah oo aad u yaryar, waana markii labaad ee taariikhda ciyaartoy da'yara lasoo xulo oo khibradoodu ay aad u hooseyso. Haddana imtixaankii loo diray way ka soo baxeen, moral boost fiicanna way u tahay, maxaa yeelay waxay ka badiyeen oo koobkii ka qaadeen Mexico oo ah dal weyn oo kubadda aada looga tixgeliyo. uuna horkacayay coach khibrad dheer leh Tito Martino oo soo coach gareeyay dalal badan oo caalamka sida Argentina, Paraguay iyo kooxo waaweyn oo ay ka mid tahay Barcelona oo muddo sanado coach soo ahaa.
Ciyaartoydan da'yarta ee Mareykanku ma direen fariina inay booska qarankooda xirteen mise weli sheekadu ma dhawa.
Sanadii ugu dambeeyey kubadda cagta ee Mareykanku way isbedelaysay, kor bayna usoo kacaysay, walow aanay la leebal ahayn adduunka intiisa kale. Haddana dee Mareykanku waa dal weyn, garoomo qurux badan, akademiyooyin yaryaroo bara fara badan oo fiican, waxay u tahay moral boost weyn ba u tahay xulka qaranka ee Mareykanka. Waxaana imanaysa in la isku challenge gareeyo coachka Mareykanku ciddii uu soo xuli lahaa koobka adduunka ee soo socda sanadka 2022. Ma dhalinyaradan uu deysan doonaa mise ciyaartoydii hore khibradda lahayd ayuu soo celin doonaa? Taas ayaa ah su-aasha hadda taagan.
Wahagaag, aad baad u mahadsan tahay Mahad. waxaana shaki ku jirin xidigahan Mareykanka ay ku jiraan kuwa badan oo sare u qaadi kara heerka ciyaaraha ee xulka qaranka Mareykanka. Haatanna haddii aan jaleeco ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada Tokyo ee waddanka Jabaan, orodka fagaxda ee boqolka mitir ayaa waxaa dunida ka yaabsaday waddanka Talyaaniga oo billadda dahabka ah ku guuleystay. ciyaaryahan Lamon Marcel Jacobs ayaana ahaa xidigii suurageliyey guusha Talyaaniga oo waxa uu ku orday 9.8 ilbiriqsi oo eber 4 ilbiriqsi ayuu kaga guuleystay Fred Curley oo u ordayay Mareykanka oo hantiyey billadda qalinka. Kaalinta saddexaad waxaa galay oo billadda maarta ah la guddoonsiiyey Andre de Grasse oo markii labaad uu xiriira ku guuleysanaya kaalinta saddexaad ee orodka boqolka mitir ee ciyaaraha olombikada, waxa uuna xidigaasi u ordayay waddanka Kanada. ciyaaryahan Jacobs waxa uu ku dhashay gobolka Texas ee waddanka Mareykanka, aabihii waa Mareykan, hooyadiina waa Talyaani. waxa uuna hooyadii ula guuray waddanka Talyaaniga isagoo aan weli sanad gaarin. ciyaaryahan Jacobs ayaa ku cusub saaxada orodka fagaxda ee boqolka mitir. wuxuu orodkaasi bilaabay sanadkii 2018, waqtigaasi uu iska daayay ciyaarta buutinta dheer uu aad ugu wanaagsanaa. waana sababtaas tan ay dad badan la yaab ugu ahayd inuu billadda dahabka ah ku guuleysto, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee waddanka Talyaaniga u qaada billadda dahabka ah ee orodka boqolka mitir. wahagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabaynayaa. tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinle sidaa iyo nooli kulan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Maxamuud Mascad oo barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkiina la socodsiinayay. gabagabada idaacadda ayaanu maraynaaye inta aynaan gabagabada gaadhin dhegeystayaal, aan qodob ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaa aan inoo gudmaro. dalka Nigeria ayaa sare u kaceen heerka xanuunka cholera toddobaadyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi. arrintan oo xaaladii caafimaadka bulshada ku kordhinaysa culayskii xilli ay sare u kacayaan kiisaska xanuunka COVID-19. Dr Bashiir Lawaan Maxamed oo ah dhakhtar cudurada faafa ayaa sidoo kalena ah ku-xigeenka qaybta caafimaadka bulshada ee gobolka waqooyiga ku yaala ee dhaqaalahana xudunta u ah ayaa sheegay in 2 toddobaad ee u dambeeyey ay kiisaskaasi xanuunku kordheen. waxaana uu sheegay in xilli roobaadku keenay in xaaladdu ay sii xumaato xilli ammaan darro ay ka jirta waqooyigaas gobolkaasi, halkaasoo ay dowladdu kula dagaalamayso maleeshiya islaamiyiin iyo weliba shufto hubaysan, taasoo iyaduna sidoo kale keentay islamarkaana dib u dhigtay in awooddii dowladdu ay kaga falcelin lahayd xaaladdan. dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
I do.
durdur iyo sidii webi xayqaada daadkuye daadkooda ee codkaasi fanaanada Khadiija Fuuli ayaana ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o a. waan halkan idkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac, tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.